mavzu. Inglischa esa jarayonlarining mazmuni va asosiy bosqichlari. Birinchi reja. Inglischa jarayonining mazmun mohiyati. Investitsiyalash maqsadlari va yo'nalishlari. Ikkinchi reja. Real investitsiyalarni amalga oshirish xususiyatlari. Uchinchi reja. Moliyaviy investitsiyalarni amalga oshirish xususiyatlari. Ma'lumki, investitsiya jarayoni investitsiyalashda hodisa holatning birin-ketin almashuvini foyda olish yoki boshqa ijobiy natijaga erishish uchun bo'ladigan ketma-ket harakatlarning majmusidir. Investitsiya jarayonining bosh nuqtasini jamg'arma tashkil qiladi. Bundan ko'rinadiki, investitsiya jarayonini amalga oshirish uchun jamg'armalar bo'lishi talab etiladi. Jamg'armaning mavjud emasligi investitsiyalashning yo'qqa chiqaradi va investitsiyalash to'g'risida so'z yuritishning hojati ham bo'lmaydi. Demak, investitsiya jarayonini resurslarni jamg'arish jarayonini ham birga olib qarash uning mohiyatini yanada oydinlashtiradi. Chunki investitsiya qilishdan oldin resurslarni jamg'arish zarur bo'ladi. Bir vaqtning o'zida bozor munosabatlarining rivojlanishini bilan xo'jalik subyektlari o'rtasidagi kapitalning oqimi tezlashadi va bu jarayonda bir xo'jalik subyektning resurslarini jamg'arishini boshqalari uchun investitsiya qo'yishdan iborat bo'ladi. Masalan, xo'jaliklar ko'p hollarda investitsiya qo'yish uchun o'z mablag'lari yetmaganda qimmatli qog'ozlar chiqaradilar. Bu jarayon ular uchun resurslarni jamg'arishdir. Ammo qimmatli qog'ozlarni sotib oluvchilar uchun investitsiya qilishdir. Bu holat investitsiya jarayonida investorning resurslarini jamg'arish va ularni qo'yish bilan bog'liq harakatlari majmuasi deb qarashga asos bo'ladi. Investitsiyalarning g'oyat bir muhim tomoni shundaki, ular multiplikatsion samaraga sababchi bo'ladi. Bir vaqtning o'zida multiplikatsion jarayon investitsiya resurslarini harakatga keltirib, ishlab chiqarish faolligini kengaytiradi. Ilgariga qaraganda ko'proq mahsulot, daromad yaratiladi. Ular yana qaytadan iste'mol qilinadi va investitsiyaga ajratiladi. Shunday tarzda ilgariga qaraganda ko'proq daromadning investitsiyaga aylanishi ishlab chiqarishning uzluksiz kengayib borishini ta'minlaydi. Bunda investitsiya beradigan daromad bank foizidan ham bo'lmasligi zarur. Aks holda pulni investitsiya qilgandan ko'ra jamg'arish qulay bo'ladi. Investitsiya jarayonining mohiyatini yoritganda uni jamg'arish, qo'yish va foyda olishdan iborat dinamik jarayoniga olib qarash lozim. Investitsiya jarayonining asosida investitsiyalashdagi ketma-ketlik, ya'ni resurslar, investitsiya qo'yish, foyda olish yoki ijtimoiy samaraga erishishni ketma-ketligi yotishi kerak. Ammo bu yerda shu narsani e'tiborga olish lozimki, daromad investitsiya jarayoniga emas, balki ishlab chiqarish jarayonida yaratiladi. Yaratilgan daromadning bir qismi iste'mol qilinadi, qolgani jamg'ariladi. Investitsiya jarayoni tadbirkorlik va boshqa faoliyat turlarini tashkil etish uchun mol-mulklarning kapitallashuvini ta'minlash maqsadida investorlarning resurslarini jamg'arish va ularni turli shaklda qo'yish bilan bog'liq harakatlari yig'indisidir. Bu jarayon jamg'arish, investitsiya qo'yish, mol-mulk kapitallashuvi iqtisodiy yoki ijtimoiy samaraga ketma-ketligidan iborat bo'ladi. Albatta, bu holatda pul shaklida qo'yilgan investitsiyalar mol-mulk kapitallashuvini anglatarmikan? Degan savol tug'ilishi mumkin. Shuni alohida qayd qilish lozimki, investitsiya jarayonining natijasida pul mablag'lari oxir oqibatda kapital mol-mulklarning kapitallashuviga olib keladi. Chunki investitsiya qo'yishdan maqsad daromad olish ekan, faqatgina mol-mulklarning kapitallashuvigina daromad olish uchun sharoit yaratadi. Shuning uchun ham pul mablag'lari aksiya, obligatsiya va boshqa moliyaviy shaklda investitsiya qilishdan maqsad mol-mulklarning kapitallashuvini ta'minlash, ularni yangilash va zamonaviylashtirishdan iborat. Umumlashtiradigan bo'lsak, resurslar ularni qo'yish va bu jarayon natijasiga foyda, daromad olish bir-biri bilan uzviy bog'langan bo'lib, investitsiya qilishdan oldin resurslar jamg'ariladi. So'ng ular foyda, daromad yoki ijtimoiy samara olish maqsadida iqtisodiy va boshqa faoliyat obyektlariga joylashtiriladi. Resurslarsiz qo'yish jarayoni bo'lmaydi. Resurslar qo'yilmas ekan foyda, daromad yoki ijtimoiy samara olish ham mumkin emas va shuningdek resurslar qanday turda bo'lishdan qat'iy nazar ularning manbai daromadlardir. Demak, yuqorida aytib o'tilgandek, resurslar investitsiyalashning bosh nuqtasidir. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, shakllaridan qat'iy nazar investitsiyalar kapitalni jamg'arish jarayonining natijasi hisoblanadi. Jamg'arish investitsiya qo'yishning asosi bo'lib, u qo'yiladigan investitsiyalarning hajmini ham belgilab beradi. Fikrimizcha, investitsiya faoliyatida investitsiyalarning ketma-ketligi va ularning o'zgaruvchanligi, ya'ni resurslar qo'yish va investitsiya natijasida samara, foyda va daromad olishdir. Agar samara olinmasa, investitsiyalashdan rag'bat ham bo'lmaydi. Investitsiyalashning bosh bosqichlari quyidagilar bo'ladi. Resurslarni kapital qo'yilmalariga aylantirish, ya'ni qo'yilgan mablag'larning kapital qiymati o'sishiga aylanishi, kapital qiymatining daromad foyda shaklida o'sishi, ya'ni investitsiyalashning oxiri maqsadi amalga oshiriladi. Shunday qilib, investitsiyalarning bosh va oxiri nuqtalari tutashadi. Bunda yana ketma-ketlik bir-biri bilan yangi aloqa shakllanib, daromad, foyda, resurslar oxiri natija, ya'ni jamg'arish jarayoni takrorlanadi. Demak, investitsiya faoliyatining mohiyati jamg'arish, investitsiya qo'yish va ularning kapitallashuvini jarayonlarini ham birga olib qarash lozim. Investitsiya faoliyati investitsiyalash va investitsiyalarni mulkini ko'paytirishning asosi hisoblanadi. Chunki aynan ana shu faoliyatda investitsiya bir ko'rinishdan ikkinchi ko'rinishga o'tadi. Ya'ni jamg'armalar, qo'yilmalar, kapital mulk, iqtisodiy yoki ijtimoiy samara va kapitalni o'stirish shaklini oladi. Investitsiya jarayoni bilan investitsiya faoliyatining farqi shundaki, investitsiya jarayoni maqsadli harakatni namoyon etmaydi, balki umumiy xatti-harakatlarni ifoda etadi. Investitsiya faoliyati aniq maqsadga asoslangan bo'lib, maqsadlarning turlariga qarab turlicha yo'nalish, xususiyat, natija va samaraga ega bo'ladi. Investitsiya faoliyati biznes g'oyalarini yaratish, ishlab chiqish, ular asosida investitsiya loyihalarini asoslash, investitsiya loyihalarini amalga oshirishning moddiy, texnik, moliyaviy va boshqa asoslarini aniqlash va ta'minlash va shuning asosida investor xarajatlari qoplanishi, mulkning yanada ko'payishiga erishish hamda bu jarayonda ma'lum subyektlar ishtirokini ta'minlash harakatlari va imkoniyatlarini aks ettiradi. Shu jihatdan investitsiya faoliyati investitsiya jarayoniga nisbatan kengroq tushuncha hisoblanadi. Investitsiyalash maqsadlari ma'lum ijtimoiy iqtisodiy maqsadlarga yo'naltirilgan texnik iqtisodiy biznes boshqaruv, marketing va ishlab chiqarish rejalari kabi jihatlarga asoslangan turli moliyaviy manbalar mablag'lari ishtiroki nazarda tutilgan kompleks hujjatlar asosida shakllantiradigan investitsiya loyihalari orqali amalga oshiriladi. G'arb adabiyotida investitsiyalashning eng keng tarqalgan 4 maqsadi keltiradi. Joriy daromadning ko'paytirish, kelgusida yirik xarajatlar uchun mablag' jamg'arish, pensiya fondlariga mablag' to'plash, daromadlarni soliqqa tortishdan himoyalash. Umuman olganda, investitsiyalash maqsadlari 4 guruhga ajratish mumkin. Yangi ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatishni tashkil etish, ishlab chiqarishni yoki xizmat ko'rsatishni kengaytirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, davlat tashkilotlari talabini qondirish, ularni mahsulot va xizmatlar bilan ta'minlashdir. Bundan ko'rinadiki, investitsiyalash maqsadlari turlicha bo'lib, ular oxir-oqibatda mamlakat iqtisodiyoti taraqqiyotini ta'minlash imkonini beradi. Real investitsiyalarni amalga oshirish xususiyatlari. Real investitsiyalar milliy iqtisodiyot uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular ichki jamg'armalar darajasidan ko'proq miqdorda kapital jamg'arish, to'lov balansini qo'llab-quvvatlash va import qilish imkoniyatini kengaytirish orqali iqtisodiy taraqqiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar alohida korxonalarning faoliyati, ishlab chiqarish va kapital samaradorligini oshirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va menejment tizimini takomillashtirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu jarayonlar mahsulot va xizmatlar yetkazib beruvchilar, buyurtmachilar, raqobatchilarga bilvosita ta'sir ko'rsatish orqali ichki bozorni rivojlantirish, ishchilarning malakasi va amaliy tajribasini oshirishga yordam beradi. To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar tarkibiga ishlab chiqarish fondlari, ularni kengaytirish, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilma xarajatlari, pul qiymatga ega bo'lgan nomoddiy aktivlar, qimmatli qog'ozlar, patentlar, texnik va texnologik yangiliklar, loyihalar va boshqa intellektual mulk obyektlari kiradi. Real investitsiyalar quyidagi elementlardan iborat. Asosiy fondlar investitsiyalari, yer uchastkalarini sotib olishga xarajatlar, nomoddiy aktivlar, moddiy aylama mablag'lari zaxiralarini to'ldirish xarajatlaridir. To'g'ridan to'g'ri investitsiyalashda investorning bevosita o'zlari investitsiya qo'yilmalarini u yoki bu investitsiya obyektlariga kiritadilar. Bu faoliyatni investitsiyalayotgan obyekt haqida chuqur ma'lumotga ega bo'lgan va investitsiyalash mexanizmlari bilan ixtisoslashgan investorlar amalga oshiradilar. Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati yuqoriligi ularni keng qo'llamda jalb etishga, ayniqsa to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarga bo'lgan talabni oshiradi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdan maqsad shartnoma ishtirokchilarini patentlar savdo markazlariga ega bo'lishiga, boshqarish tajribasini egallashga, sotish bozorlarini o'rganishga, tashkiliy bilimlarni egallash va boshqalarni o'zlashtirishga qaratiladi. Bunda eng muhimi jahon bozoriga o'z mahsulotlarini olib chiqish va ushbu bozor ishtirokchisi bo'lishdir. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar xorij kapitalining uzoq muddatga joylashtirilishi, investor tashkil qilayotgan firma aksiyalari yoki aksiyadorlik kapitaliga to'liq ega bo'lishi yoki kamida 10% xo'jalik faoliyatining ta'sirchan nazorat qilishini ta'minlanishi anglatadi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar investorga investitsiya kiritilayotgan obyekt ustidan nazorat qilish huquqini beruvchi ishlab chiqarishga sarflangan uzoq muddatli xorijiy qo'yilmalarni pravard maqsadi foyda ko'rinishida daromad olishga qaratilgan tadbirkorlik kapitalining ustuvor shaklini, xususiy kapitalga asoslangan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni, xorij investorning investitsiya kiritilayotgan obyekt ustidan to'liq egalik qilishini, xorijiy investor tomonidan investitsiya kiritilayotgan obyekt ustav kapitalining 10% dan kam bo'lmagan qismi ustidan nazorat qilinishi, xorijiy investorning investitsiya kiritilayotgan obyektlari boshqarishda samarali qatnashishi, mustahkam iqtisodiy munosabatlarni o'rnatish hamda korxona ustidan nazorat huquqini qo'lga kiritish maqsadida kapital va resurslarning harakatini qamrab oladi va namoyon etadi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning O'zbekistonga kirib kelishi qisqa vaqt ichida mulkchilikning turli shakllari tashkil topishga ko'maklashadi. Iqtisodiyotda tarkibiy qayta qurish nufuzli tarmoqlarning barpo etilishini ta'minlaydi. Eng muhimi, iqtisodiyotning baynamilashuvini va xalqaro bozoriga o'z mahsulotlarini olib chiqishini va u yerda o'z o'rniga ega bo'lishini ta'minlaydi. Buning oqibatida eksport hajmi va salohiyati o'sishi va respublikamizning to'lov balansining tobora ijobiylashib borishiga erishiladi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimini kengaytirishga qulay sharoitlar yaratishdi. Birinchi navbatda kapitalning mamlakatlar aro ayirboshlashidan qo'shimcha aniq va noaniq risklarga duch kelish ehtimollaridan va kapital oqimining vaqti qiymati kelib chiqqan holda ish yuritish kerak. O'zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida jami qo'shimcha risklar orasida valyuta riski ajralib turadi. Hukumat kafolati bilan olinadigan kreditlar va qarzlar rolini hisobga olgan holda investitsiya muhitini va investitsiya faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishni yanada takomillashtirish maqsadida keskin chora-tadbirlar ko'rinishi talab etiladi. To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni yangi loyihalariga keng jalb etish bilan ekologik toza va ilg'or texnologiyalar, eng yangi texnika va uskunalarni, jihozlarni joriy qilish, mehnatni oqilona tashkil etish hisobiga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoatini jadal rivojlantirishga erishish mumkin. To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishni, ularni jalb qilish va foydalanish bo'yicha tasdiqlangan uzoq muddatli hududiy maqsadli dasturlarga muvofiq tashkil etish zarur. To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning kirib kelishi respublikamizda xususiylashtirish jarayonlarini tashkil etish bosqichlari bilan bog'liq bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning oqimlari eng avvalo O'zbekiston iqtisodiyotiga qo'shma korxonalarning barpo etilishiga asos soldi hamda xorijiy va qo'shma korxonalarni barpo etilishiga zamin yaratadi. Moliyaviy investitsiyalarni amalga oshirish xususiyatlari. Bozor munosabatlari sharoitida pul resurslarini uzluksiz shakllantirish va ularni daromad keltiruvchi obyektlarga samarali investitsiyalash moliya bozori yordamida ta'minlanadi. Ushbu bozor o'ziga pul bozori, kredit bozori va fond bozorini mujassam etadi. Fond bozorida moliyaviy investitsiyalar amal qiladiki, ular qimmatli qog'ozlarni sotib olishga yo'naltirilgan bo'ladi. Moliyaviy investitsiyalar daromad olish va asosiy kapital qiymatini ko'paytirish maqsadida investor tasavvuriga bo'lgan korxona aktivlari. Mohiyat jihatdan qimmatli qog'ozlarga aksiya, obligatsiya va boshqa qimmatli qog'ozlar, ya'ni moliyaviy aktivlarga joylashtiriladigan kapital moliyaviy investitsiyalarni anglatadi. Moliyaviy investitsiya yuridik va jismoniy shaxslarning ixtiyoriga mavjud bo'lgan bo'sh pul mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Moliyaviy investitsiyalar joriy va uzoq muddatli investitsiyalarga ajratiladi. Joriy investitsiyalar erkin sotiladigan va bir yildan ko'p bo'lmagan muddatga egalik qilishga qaratilgan qimmatli qog'ozlar. Ular odatda bozor likvidli qimmatli qog'ozlar deb ataladi. Hozirgi iqtisodiy sharoitda jalb etilgan mablag'lar hisobiga investitsiya faoliyatini moliyalashtirish asosan qimmatli qog'ozlar, xorijiy investitsiyalar va bank kreditlari hisobiga amalga oshirilmoqda. Bank kreditlari qarz mablag'lari tarkibiga kiritilsa ham, bu manbani jalb qilingan mablag'lar tarkibiga kiritish mumkin. Chunki bank krediti investitsiya faoliyatini moliyalashtirish uchun chetdan kredit tashkilotlardan jalb qilinadi. Investitsiya qilishda turlicha vositalar qo'llanishi mumkin. Pul, valyuta, kredit, qimmatli qog'ozlar, mulk, turli tovar-xom ashyolardir. Bular ichida qimmatli qog'ozlarga investitsiya qilish investorning talablarini qondirishning eng samarali va keng tarqalgan usullardan biri hisoblanadi. Qimmatli qog'ozlar bozori bir tomondan iqtisodiyotning xo'jalik subyektlari uchun moliyaviy ta'minlash manbai bo'lsa, ikkinchi tomondan aholi va xo'jalik subyektlarining bo'sh turgan mablag'larni iqtisodiyotga faol jalb etuvchi pul mablag'larini qayta taqsimlovchi mexanizmdir. Bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiyotning yangidan vujudga kelayotgan va faoliyat yuritayotgan tarmoqlarini rivojlantirish uchun turli shakldagi va hajmdagi investitsiyalar kerak bo'ladi. Bozor iqtisodiyotida qimmatli qog'ozlar bozori, iqtisodiy munosabatlar ishtirokchilari o'rtasida pul vositalarini samarali qayta taqsimlovchi mexanizm vazifasini bajarmoqda. Jalb etilgan mablag'lar hisobiga investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning muhim manbalaridan biri bu to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hisoblanadi. Bo'sh turgan mablag'larni aksiyadorlik jamiyatlariga yoki davlat budjetiga yo'naltirish qo'shimcha mablag'ga bo'lgan ehtiyojni qondirishga olib keladi. Mana shunday vaziyatlarda pul mablag'larini qayta taqsimlaydigan samarali iqtisodiy mexanizm kerak bo'ladi. Bu mexanizm moliyaviy investitsiyalar harakatini ta'minlab, iqtisodiy o'sishga sharoit yaratadi.